Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Опозицијата и јавността да сумнежи за владината најава за бесплатна хеликоптерска медицинска помош. На месец и пол до новата буџетска година не се знае колкава ќе биде државната каса. Од новороденчиња до полнолетни, вкупно 32 деца во Битола работат на улица.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Седум спасувања со хеликоптер годинава извршило Министерството за внатрешни работи, информираат оттаму, пошто се отвора дилемата дали има економска логика во договорот меѓу владата и приватната шведска фирма за воздушна амбуланта. Кој ќе биде ќарот за странската фирма, прашуваат од опозицијата, сумневајки се во коруптивна владина сделка. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Една од основните лекции што ја учат студентите по економија е дека не постои бесплатен ручек. Некој на крајот на денот ќе треба да го плати трошокот за готвачот и храната. Така што владината теза дека македонските граѓани ќе добијат бесплатна хеликоптерска итна медицинска услуга доколку им е потребна, е тешко прифатлива во јавноста па и за опозицијата. Владата вчера соопшти дека преку јавно-приватно партнерство ќе овозможи бесплатни медицински хеликоптерски услуги за граѓаните, а целата инвестиција од околу 9 милиони евра ќе падне на товар на странски од партнер. Сепак, остана нејасно на кој начин странскиот партнер ќе се ја поврати оваа инвестиција. Владата досега не одговори на прашањето која е потребата за еден ваков систем во државата, односно не ги сподели во јавноста статистичките податоци за несреќите од изминативе години во кои било потребно да се ангажира хеликоптерска спасувачка мисија. Одговорот го баравме во Министерството за внатрешни работи, од каде што велат дека од почетокот на годинава оделот за воздухопловни единици има извршено 7 спасувања, од кои 2 се на странски државјани, а 5 на македонски државјани. Станува збор за потрагата по урнатијата авион Цесна, несреќата во која странските државјани не преживеаја. Потоа спасувањето на двајца загубени велосипедисти на кањонот Матка, спасување на македонски повредени планинари, еден на Шар планина, еден на Селечка планина и еден на врвот на Пелистар, како и спасување на тројца параглайдеристи од Украина од Галичица и спасување на повреден мотоциклист на врвот на Кожов. Опозицијата пак пообјави дека во последниве 2 години во Македонија се изведени вкупно 20 операции САР и ХЕМС, од кои 16 биле само лани. Генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Игор Јанушев на пресконференција истакна дека во ова јавно-приватно партнерство нема никаква економска логика. Како што тврди Рашковски, дека државата нема да плати ниту еден денар за услугата што им ја нуди на македонските граѓани.
Да влезе некој со инвестиција за да годишно прави во просек по 10 вакви операции, ќе оставам на граѓаните да ценат и да најдат, ако може некој, било кој, било каква економска логика во целата оваа небулозна приказка која што се обидува владата на Зоран Заев, криминално-рекетарската влада, најнеспособната влада, да ни ја пласира.
Сархемс и владата ќе треба договорот да го подпишат во рок од 30 дена, кога најверојатно ќе се знаат повеќе детали од оние кои што генералниот секретар ги сподели со медиумите на брифингот. Рашковски на вчерашниот брифинг посочи дека по истекот на договорот за бесплатни услуги за македонските државјани, во собственост на државата ќе останат и двата хеликоптера кои ќе треба да ги купи приватниот партнер Сархемс и кои ќе треба да бидат со целосна медицинска опрема и опрема за ноќно летање според европските стандарди, како и 8 хелиодроми кои ќе ги изгради фирмата во Скопје, Штип, Битола, Струмица, Тетово, Гостивар, Кичево и Кавадарци.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Не се знае што содржи предлог буџетот за 2020 година, кој не помина на последната владина седница. Од владата и од Министерството за финансии не кажуваат и дали предлог буџетот ќе претрпи некакви промени, но се согласни дека очекуваат да биде утврден на наредната владина седница. Од опозицијата тврдат дека власта нема јасен концепт. Известува Марија Митевска.
Од владата и од Министерството за финансии не откриваат зошто предлог буџетот за 2020 година не помина на последната седница, ниту што содржи документот и дали ќе претрпи некакви промени. Од владината преслужба на прашањата на Радио Слободна Европа, меѓу другото и дали некој од министрите бил против негово усвојување, го цитираат веќе објавеното соопштение и посочуваат дека јавноста ќе биде запознаена со предлог буџетот откако ќе помине на владина седница. Но праксата во минатото беше поинаква. Поранишниот министер за финансии Драган Тевдовски предлог буџетот за 2019 година јавно го презентираше пред коморите, синдикатите, невладиниот сектор и медиумите неколку дена пред да влезе во владина процедура. Од Министерството за финансии посочува дека согласно предвидената динамика, расправата продолжува и се очекува на наредната владина седница да се дефинира предлог буџетот. Дали документот ќе претрпи промени од Министерството без конкретен одговор. Предлог буџетот е предлог се дека не се свој во собранието. Значи, Министерството за финансии доставува предлог буџет до владата, владата доставува предлог буџет до собранието и за цело време предлог буџетот е отворен документ за конструктивна демократска дебата, бидејќи буџетот е од граѓаните за граѓаните, велат од Министерството. Не откриваат што содржи предлог буџетот, ниту колку ќе изнесуваат приходите и расходите. Откако ќе се усвои владиниот предлог буџет, истиот како и секоја година ќе биде презентиран пред јавноста во насока на транспарентно и отчетно работење. Инаку приходите и расходите се проектирани врз основа на проекција за раст на бруто домашниот производ од 3,8% за следната година, што е во линија со проекцијата на Народна банка, додаваат од Министерството. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски реагираше дека владата нема капацитет да сработи ни предлог буџет. Според него владата во предизборното брзање нема јасен концепт за буџетско насочување и за ефикасно искористување на капиталните инвестиции, а Министерството за финансии економскиот тим немаат капацитет да дефинираат приоритети. Може да очекуваме предлагање на глумазен жалботека буџет кој би тежел околу 4 милиарди евра. Според девизата пиши хартија трпи се. Изгора на тоа можеме да очекуваме намалување на капиталните инвестиции кои носат развој, а во буџетот да има дуплирање на средствата за вработување на договор на дело во администрацијата, како предизборен обид на сметка на буџетот да се намали разочарувањето кај гласачите на владината коалиција, напиша Милош на Facebook.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битоло има 239 деца од ранливи категории, од кои 32 кои работат на улица или голем дел од денот го поминуваат таму. Покажуваат податоците од проект финансиран од Европската унија. Колку се помали децата, толку повеќе се злоупотребувани за да предизвикаат поголемо сочувство кај граѓаните и да добијат повеќе пари. Велат упатените. Јавува Жанита Здравковска.
Евидентирани се 32 деца кои работат на улица во Битола, односно Питачат. Податоците се од проектот Психосоциални здравствени интервенции за деца од ранливи популации, што се финансира преку ИПА фондовите за прекогранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Грција.
До сега имаме во нашиот проект идентификувано 239 деца, од кои 32 деца се деца кои се на улица. Тие не живеат на улица, но работат на улица и голем дел од денот го поминуваат на улица. Имаме идентификувано 25 деца кои привремено живеат во Битола и живеат на улица. Тоа се децата кои доаѓаат со семејствата да препродаваат зеленчук во град Битола и во неколку месеци буквално живеат на улица и нив им помагавме. Имаме идентификувано 157 деца кои живеат во Караурман 111, значи во населбата каде што нема никакви услови за живот. Овие деца секојдневно се соочуваат со исклучителна сиромаштија, со немање на пристап на многу, до многу услуги и се обидуваме колку е возможно да го направиме нивниот живот полесен и да им обезбедиме разни услуги.
Вели доктор Гордана Ристевска-Димитровска, специјалист психијатар во Високата медицинска школа во Битола. Меѓу децата кои работат на улица има од новородени па се до 18 годишни. Учесниците во проектот велат дека колку се помали децата, толку повеќе се злоупотребувани, зашто родителите ги користат да предизвикаат поголемо со сочувство кај граѓаните и повеќе пари да добијат. Апелираат граѓаните да не помагаат со давање пари на лицата кои просат, туку со волонтерско вклучување во оваа акција.
Сите луѓе кои се заинтересирани да бидат волонтери, не мора да бидат високообразовани, не мора да бидат конкретно психолози, социјални работници, може да секој заинтересиран да не контактира, да стане на некој начин волонтер. Онолку колку што има време, колку што има енергија. И со тоа сакам исто и да поттикнеме и да ги информираме луѓето дека кога им даваме пари на децата кои питаат, кои работат на улица некаква работа или просат, не треба да им даваме пари затоа што ако тоа го правиме, тогаш децата питаат, че продолжуваат да го работат тоа. Луѓето кои ги пратиле да питаат, ќе продолжат да ги користат затоа што придонесуваат, значи заработуваат.
Вели Ристевска Димитровска. Работата на терен во рамки на проектот покажа дека нема намалување, туку има тренд на зголемување на неписмена популација во Битола, која не е само млада, туку и возрастна.
Даваме психосоцијална поддршка, работиме со децата едукативно, имаме фиксен едукативен центар за ран детски развој. Исто така имаме и мобилни интервенции, мобилни тимови излегуваат и работат на улица со децата. Значи, работиме едукација и работиме психотерапија, психолошко советување, социјална работа, советување за планирање на семејство и контрацепција.
Вели Ристевска Димитровска. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По само неколку месеци од добивањето на прва награда на фестивалот за краток филм во Вест Вирџинија во Соединетите Американски држави, македонската уметничка Тања Балач за своето експериментално видео «Меморабилија» го освои четвртото место и наградата «Лоренцо Ил Манифико» во категоријата за видео арт, на што го завршиното 12-то меѓународно биенале за современа уметност во Фиренца, Италија. Прилог на Љупчо Јолевски.
Меморабилија, експерименталното видео на македонската уметничка Тања Балач, за многу кусо време се закити со две награди на исто толку значајни меѓународни манифестации. Најнапред на крајот на април годинава беше победник во својата категорија на фестивалот за краток филм во Вест Вирџинија во Соединетите Американски држави, а по нецели 6 месеци го освои четвртото место и наградата Лоренцо Ил Манифико за видео арт на што туку завршеното 12-то меѓународно биенале за современа уметност во Фиренца, Италија. И она што е интересно е што меморабилија во меѓувреме било прикажано и на една голема манифестација во Северна Кореја и што таа за актуелното признание дознала повраќањето во Скопје. Оттаму прашана за наградите, Тања Балач ке рече дека сепак е битно за еден уметник потврдата за она што го твори да му стигне од релевантни селективни светски фестивали и што при тоа некој ви го препознава трудот.
Сигурно дека е пријатно чувството, стандардно е потик за понатака, но не знам, ја малку почудно реагирам на сето тоа. Најголемата возбуда е во самиот процес на создавање на делото. Делото после си патува низ некои други универзални простори, говори понатака, тоа е веќе во зависност од кој самиот квалитет.
Балач појаснува дека главниот лик на меморабилија е една жена која толкова нашата позната балерина и кореографка Саша Евтимова. Таа е заглавена во коцка и носи виртуелна маска.
На еден метафоричен начин сакам да проговорам за реалноста во која живееме, односно честопати работите не ги гледаме, седни се пред носот, но одбиваме да ги гледаме, да ги видиме вистински да работи, или честопати се правиме можеби и недоветни, и нашата мала реакција во однос на многу работи на кои што треба можда и погласно да проговориме.
Истакнува авторката. Во дополна и со информацијата дека анимацијата е на двајца автори, Петар Џон и Димитар Митковски, и дека при тоа се употребени нејзините слики кои така на еден магичен начин тие заедно ги придвижиле.
Врз таа коцка во која што е заглавена балерината, центот е ставен на моите слики, значи спојна на неколку медиуми во еден заеднички нов видеоексперименталн филм. И многу битно, музиката е на многу еден познат автор, Батковиќ Марио, со кој што соработувам втор пат.
Посебно интересен момент во целата оваа приказна за успехот е фактот што меморабилија, иако снимена во текот на 2018-та, се уште не е прикажано пред домашната културна јавност. Авторката забележува дека нема причина за таквиот след на настаните, туку дека едноставно во овој период малку повеќе патувала и дека видеото ќе биде пред публиката до крајот на ова или на почетокот од следната година во некоја од нашите национални институции, најверојатно во Националната галерија. Дека не е лично и требаат уште некои подготовки околу презентацијата и дека во моментов работи на уште едно друго видео. Таа не го исклучува ни моментот обете видеа да бидат презентирани заедно, иако натаму стои мислата дека треба да им се даде одвоен простор, иако обете на еден начин можеби и кореспондираат, но од друга страна сепак се различни.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!